U Patrijaršiji u Beogradu održan je u četvrtak 22. aprila radni sastanak urednika elektronskih medija čiji je osnivač Srpska pravoslavna crkva. Na sastanku koji je organizovao Radio Slovo Ljubve razgovaralo se o međusobnoj saradnji i ponudi i razmjeni emisija. U okviru Srpske pravoslavne crkve, pored Radija Slova Ljubve, deluju dve televizije, Beseda i Logos, i radiostanice Mileševa, Beseda, Slavoslovlje, Zlatousti, Tavor, Istočni, Glas, Svetigora, Blagovesnik i Iskonik. Neke od ovih stanica, kao što je Svetigora, imaju višegodišnje iskustvo. Ove radiostanice su regionalnog karaktera. Na sastanak su došli predstavnici pojedinih eparhija koje tek nameravaju da osnuju radiostanice. Organizator skupa Slovo Ljubve ponudio je program saradnje, zašta bi prethodno valjalo formirati udruženje elektronskih emitera Srpske pravoslavne crkve koje bi organizovala saradnju elektronskih medija nudeći jedni drugima pripremljene emisije ali i stvarajući zajedničke programe. O tim dogovorima govorio nam je otac Vukašin Miličević, glavni urednik radija Slova Ljubve.
Sa blagoslovom njegove svetosti, arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačka i patrijarha srpskog gospodina Irineja, održen je sastanak u organizaciji radija Slova Ljubve svih urednika crkvenih radiostanica iz Srbije i Crne Gore, kao i predstavnika pojedinih eparhija koje nemaju svoje radiostanice, ali koje imaju mogućnost saradnje sa pojedinim privatnim radiostanicama. Tema sastanka je razmena programa koja je već otpočela, prosto jedan pokušaj da se uobliči malo više ta saradnja, kao i mogućnost osnivanja pre svega udruženja elektronskih emitera, oko čega je uspostavljena načelna saglasnost na proteklom sastanku u Kragujevcu, ali i formiranja kancelarije istog. Došli smo do zajedničkih zaključaka na osnovu kojih ćemo dalje graditi naše odnose u pravcu naravno koji je svima nama cilj, a to je što potpunije i što temeljnije ostvarivanje misije crkve na koju smo svi kao članovi crkve i kao služitelji u njoj